Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, mani sauc Kārlis Trušinskis un es esmu kardiologs, strādāju Paulstradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Esmu arī profesors Rīgas Stradiņa universitātē un vadu Latvijas hipertensijas un aterosklerozes biedrību. Šodien mēs runāsim par sirds mazspēju, kas ir galvenie simptomi vai sūdzības. Protams, es arī noteikti gribu pieminēt aterosklerozi, kas principā ir saistīti joprojām ar išēmiju vai ar miokardi infarktu. Mums joprojām ir pacienti, kam attīstās sirds mazspēja pēc miokardi infarkta, vai tāpēc, ka viņiem, teiksim, ir sašaurināti vai slēgti koronārie asinsvadi. Un, protams, ka šiem pacientiem atkal ir ļoti svarīgi, lai viņiem tiktu veikts šīs invazīvās procedūras un, kā mēs sakam, revaskularizācija vai atjaunota šī asins plūsma. Protams, ka tas lielā mērā ir dzīvesveids. Tas ir tas, ko mēs ēdam, tas ir tas, ko mēs, vai mēs kustamies. Un vēl viens tips, ko es pieminētu noteikti, ir ar aritmiju saistītā sirds mazspēja, ar aritmiju un aritmijām. Daudz cilvēku būs dzirdējuši par mirdzēšanas aritmiju, vai mēs medicīniskā valodā saucam par ātriju fibrilāciju. Tas, kas droši vien ir pats svarīgākais atcerēties, ka tātad sirds mazspēja ir šīs pazīmes, nogurums elpas trūkums, sākumā pie lielākām slodzēm, progresējot arī jau pie mazākām. Varbūt arī potīšu tūsks šķidruma aizturs rezultātā. Vajag atcerēties, ka noteikti der pārbaudīties, ka tad satikt ģimenes ārstu, jo ir divi veidi, kā pārbaudīt šo sirds mazspējas risku. Viens ir tātad šī asins analīze, un otrs ir sirds ultraskaņa, jeb ekokardiografija. Trešais, ka mums ļoti būtiski izdarīt visu, ko mēs varam tieši profilaktiski, lai novērstu sirds mazspēju. Nu jā, un ceturtais, ka mums ir arī efektīvas zāles galgalā ar ko ārstēt. Un ka arī paralēli zālēm vienmēr būs svarīgs arī šis dzīvesveida izmaiņas.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11.30.